Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
4 снежня сёння шчыра вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Уводзіны ў храм на святейшай уладарыцы нашай Багародзіцы і Преснадзевы Марыі. У народнай свядомасці хрысціянскае свята ўвядзенне асацыюецца з паняццем уводу пачатку зімы, што ў рэчаіснасці адпавядае ўступленню зімы ў свае правы. Уводзіны прыйшлі і зіму прывялі. На Беларусі гэтыя суаднясенні тлумачылі наступным чынам. На ўвядзенне Бог прывядзе зіму на зямлю, і як яна павядзе сябе ў гэты дзень, такая будзе і ўся зіма. Ва ўсякім разе мацнейшыя зазімкі павінны быць ці ў гэтыя, ці ў бліжэйшыя дні. А яшчэ казалі так: «Увядзенне, што свята навядзе». Відзянё, каб было ў дзевак піцянё і ядзянё. На уводзіны Новы год і сёмых у дзяўчаты збіраліся на ігрышчы і куміліся. Гэта значыць, выбіралі сабе сяброўку на вяселле. Асаблівае шанаванне жанчыны ў гэты дзень ставіла свята ў шэраг з іншымі бабінымі святамі – Пакровай і днём ушанавання Параскевы пятніцы. Для таго, каб зробіць на вяселле, трэба было абраць самы шчаслівы дзень. Калі будаўніцтва дома пачыналі напярэдадні сёмухі, то пераход у новую хату, гэта значыць на вяселле, трэба было ўладкоўваць у восень ці ў пачатку зімы. Лічылася, што Святы Сімеон, які шануецца 14 верасня, прынясе новаму дому і яго жыхарам шчасце і весялосць. Таксама спрыяльным днём для ўваходу ў новы дом лічыўся дзень увядзення Багародзіцы ў храм 4 снежня. Калі уважліва прыгледзецца да сістэмы забудовы любога населенага пункта славян, то са здзіўленнем можна выявіць, мабыць, адно з галоўных правілаў вясковага дойлідства. Кірунак галоўнай вуліцы заўсёды адпавядаў найважнейшаму касмічнаму арыенціру – млечнаму шляху, малочная рака, гусіная дарога, які прылягаў у напрамку ад усходу сонца да яго заходу. Тым самым паказваліся дакладныя арыенціры на ўсход і захад. Пры гэтым хаты, як правіла, станавіліся перпендыкулярна вуліцы, паказваючы сваімі глухімі сценамі на поўнач і вокнамі на поўдзень. Найбольш распаўсюджаным з'яўляецца той тып будынка, пры якім на вуліцу выходзяць два вокны, а сцяна, размешчаная ўздоўж двара, як правіла, мела альбо два, альбо тры вокны. Вокны з боку вуліцы з'яўляліся своеасаблівымі каналамі сувязі з сонцам, тое, якое бліжэй да чырвонага кута, і месяцам, тое, якое было бліжэй да глухой цёмнай сцяны. Тры вокны з боку двара сімвалізавалі тры пакаленні людзей, якія пражывалі ў гэтым доме. Вядома, што традыцыйная ўсходнеславянская сям'я была вялікай, да 12-15 чалавек. Але пры гэтым яна аб'ядноўвала ў сабе тры пакаленні, кожная з якіх выконвала сваю радавую місію. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацэ. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.